εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε στο δεύτερο πρόγραμμά μας. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε να συναντηθούμε με τον κύριο Μαρούλη Ανδρέα. Είναι ο διευθύντης του Απόπλου και τον καλημερίζουμε και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Βούτο σε εσένα και στους ακροατές του σταθμού.
Έχουμε καιρό να μιλήσουμε γιατί δεν σας ενόχλησα για το λόγο ότι είχατε ένα πρόγραμμα σε... συνέχεια και έπρεπε να το ολοκληρώσετε και για να μας πείτε και πώς πήγαν τα αποτελέσματα για τη φετινή χρονιά. Έχουμε αποτελέσματα ή ακόμη δεν τα έχουμε συγκεντρώσει?
Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι είχαμε μιλήσει όπως θυμάστε και στην αρχή της χρονιάς και στη μέση περίπου. Μιλάμε πάντα για τη σχολική χρονιά, γιατί κάπως έτσι δουλεύουμε, μια και το μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας είναι γύρω από τα σχολεία και στήριξή τους. Θέλω να πω ότι ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος, με αρκετές δυσκολίες, κυρίως λόγω COVID, λόγω εγκλεισμού. Τα παιδιά από το δημοτικό βρέθηκαν στην πρώτη και δεύτερη γυμνασίου σε ένα καινούριο περιβάλλον. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην προσαρμογή τους και αντιμετωπίσαμε αρκετά θέματα. Ήταν όμως μια πλούσια χρονιά σε δραστηριότητα και με πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και του κέντρου πρόληψης, εκεί που μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε βέβαια.
Ναι,
θέλω να πω ότι εμείς είχαμε ένα σχεδιασμό από την αρχή και το είχαμε πει και στην αρχή της χρονιάς να επισκεφτούμε όσο περισσότερες σχολικές μονάδες και πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Είχαμε συναντήσει εκεί με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές. Είδαμε πραγματικά τι ανάγκες υπάρχουν για τη φετινή σχολική χρονιά και προσαρμόσαμε και εμείς το πρόγραμμά μας ώστε να είμαστε περισσότερο βοηθητικοί προς εκπαιδευτικούς και τους γονείς αλλά κυρίως προς τα παιδιά.
Άρα δηλαδή. Έστω και με αυτές τις αντίξωες συνθήκες έχει αποδώσει το πρόγραμμα. Βλέπετε δηλαδή ότι έχει αποτέλεσμα. Ότι έδειξε αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, εμείς με μεγάλη χαρά είδαμε πολλές σχολικές μονάδες και πολλούς εκπαιδευτικούς να απευθύνονται σε εμάς για βοήθεια.
Ναι.
Οργανώσαμε εργαστήρια διαζώσεις, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια δουλεύαμε κατά κύριο λόγο διαδικτυακά, στα οποία συμμετείχαν περίπου στο Λιξούρι, Αργοστόλη και Ιθάκη που οργανώσαμε αυτά τα εργαστήρια, γύρω σε 80 εκπαιδευτικοί, που είναι ένα πολύ καλό νούμερο. Ήταν εργαστήρια που βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς για να δουλέψουμε τα παιδιά στην πορεία. Φέτος είχαμε ένα καινούριο πρόγραμμα σε σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας που ονομάζεται Εργαστήρια Δεξιοτήτων και εκεί μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν διάφορα θέματα όπως και θέματα δικά μας. Εμείς φτιάξαμε ένα εργαστήριο που είχε να κάνει με την ευαλωτότητα και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών για να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες ως αποτρεπτικός παράγοντας σε θέματα εξαρτήσεων, χρήσης ουσιών, ίντερνετ, κακή διαχείριση του διαδικτύου, θέματα αλκοόλ κτλ. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Όπως υπήρχε και ένα εργαστήριο που ήταν για μικρά παιδιά, για μαθητές νηπιαγωγείου και το παρακολούθησαν κυρίως νηπιαγωγοί και δάσκαλοι πρώτης δευτέρας δημοτικού, που χρησιμοποιήσαμε τα λαϊκά παραμύθια, ένα πρόγραμμα που το έχει φτιάξει το κέντρο πρόληψης Λάρισσας, το αντίστοιχο κέντρο της Λάρισσα, δηλαδή όπως λειτουργούμε εμείς εδώ. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται τα παραμύθια της γιαγιάς πάνω σχολείο και είναι ένας τρόπος πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν το λαϊκό παραμύθι ώστε να μιλήσουν στα παιδιά για την πρόληψη, για τα συναισθήματα, για την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, πώς κάνουμε φίλους και τελικά πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς να αναθέτουμε σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή και την ύπαρξή μας. Επίσης, μια και μου δίνει τη δυνατότητα να αναφερθώ σε δύο διαδικτυακά σεμινάρια που πήγαν πάρα πολύ καλά. Το ένα ήταν η ασφάλεια στο διαδίκτυο και εφηβεία. Το παρακολούθησαν περίπου 120 εκπαιδευτικοί και το δεύτερο, το οποίο έγινε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, είχε να κάνει με την παραβατικότητα στο σχολείο και επίσης το παρακολούθησαν 95 εκπαιδευτικοί. Είναι μια πολύ καλή συμμετοχή για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και δείχνει μια πολύ καλή συνεργασία των σχολικών μονάδων με το κέντρο πρόληψης.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το εργαστήριο δεξιοτήτων. Αυτό το εργαστήριο τι κάνει ακριβώς στα παιδιά, τι στοιχεία τους δίνει? Τους δίνει την κατεύθυνση, τους δίνει κάποιες προσοχές που μπορεί να έχουν, τι ακριβώς κάνει?
Είναι ένα πρόγραμμα που εφάρμοσε στο Υπουργείο Παιδείας φέτος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι λίγο, χρειάζεται περισσότερο. Έδινε μία ώρα στην εβδομάδα εντός όμως σχολικού περιβάλλοντος, δηλαδή μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα, που θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών. Δεν έχουν να κάνουν με το γνωστικό κομμάτι, στο να τους μάθουν μαθηματικά, φυσική, χημεία ή άλλα μαθήματα, αλλά έχουν να κάνουν περισσότερο με την ψυχική τους υγεία και να αναπτύξουν τέτοιου είδους θέματα και δραστηριότητες.
Ναι.
Μέσα σε αυτά τα θέματα ήταν και θεματολογία δικιά μας. Εμείς τι κάναμε, ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα έτοιμο, που ήταν περίπου 10 συναντήσεις με τα παιδιά, που τους εκπαιδεύσαμε τους εκπαιδευτικούς και μπορούσαν να λειτουργήσουν με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, γιατί τους δώσαμε και υλικό, βιωματικό, πώς θα κάνουν τις ασκήσεις, ώστε να είναι. Να μεγιστοποιήσουν την ωφελημότητα των εργαστηρίων αυτών προς τα παιδιά.
Κύριε Μανολή,
αυτό πήγε πάρα πολύ καλά και είχαμε και μεγάλη επιτυχία.
Τα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτές ακριβώς τις συμβουλές που τους δίνετε και τις παροχές που τους παρέχουν και οι καθηγητές τους και εσείς. Πώς το βλέπετε?
Εμείς βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να μιλήσουν για θέματα που δυστυχώς πολλές φορές δεν
μιλούνται ούτε
στο κοινωνιακό περιβάλλον, αλλά δεν έχουν και τη δυνατότητα να μιλήσουν στο σχολείο.
Ναι.
Το σχολείο στην χώρα μας είναι ένα σχολείο που παρέχει πάρα πολλές γνώσεις, ίσως με πίεση πολλές φορές, και έχει και πολλές απαιτήσεις από τα παιδιά ως προς το γνωστικό κομμάτι. Το ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι το ακουμπάει ελάχιστα. Και εκεί χρειάζονται βοήθεια και οι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίνονται, θέλω να πω.
Μήπως δεν έχουν τις ανάλογες ειδικότητες των καθηγητών που θα αποδώσουν σε αυτό το τομέα, και γι' αυτό ακριβώς εσείς συμβάλλετε στην βοήθειά σας?
Εμείς προσπαθούμε να είμαστε και κοντά στους εκπαιδευτικούς και να καλύπτουμε τα αιτήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι όταν ακουμπήσουμε θέματα που πραγματικά ενδιαφέρουν και τους εκπαιδευτικούς, αλλά πολύ περισσότερο τα παιδιά, ιδιαίτερα τα παιδιά, τα αποκλίνονται με μεγάλη θερμή, θέλουν πολύ αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε πραγματοποιήσει. Θέλω να σας πω ότι...
Άρα το πρόβλημα να μην το ρίχνουμε στα παιδιά, κύριε Μαρούλη, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μας λέτε. Το πρόβλημα είναι στους γονείς. Δηλαδή το πρόβλημα ξεκάθαρα είναι μέσα στην οικογένεια. Ότι το παιδί το έχουμε καταλήψει, δεν το πλησιάζουμε, δεν το ρωτάμε αν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν του δίνουμε κάποια συμβουλή και τον αφήνουμε στο έλεος του Θεού και ό,τι προκύψει. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Ή δεν γίνεται έτσι?
Να μην πάμε στο...
Πάω στο ακραίο εγώ. Από αυτά που βλέπουμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητα, βία, αντιμετώπιση ανθρώπων ασθενών με όχι τόσο καλό τρόπο και διάφορα άλλα, εκεί εγώ καταλήγω. Δηλαδή ένα παιδί έχει μέσα συναισθήματα, αλλά όταν δεν του τα δώσεις να τα βγάλει, βγάζει τα κακά του συναισθήματα. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Το έχουμε προλάβει αυτό? Αυτό είναι η ουσία.
Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Ασφαλώς είναι θέμα παιδείας και είναι και θέμα κοινωνικοποίησης, το οποίο ξεκινάει την οικογένεια και μετά το δεύτερο λόγο τον έχει το σχολείο.
Έτσι. Δεν
γίνεται προσπάθεια, μην ξεχνάμε, για να μην μηδενίζουμε ούτε οικογένειες, ούτε γονείς, ούτε εκπαιδευτικούς, γιατί ζούμε σε μια χώρα και είμαστε ένας λαός που είναι εύκολος ο μηδενισμός. Δηλαδή, πάντα φταίει κάποιος άλλος, όχι εμείς. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και νομίζω ότι οι οικογένειες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε περάσει μια δεκαετία πολύ δύσκολη κοινωνικά και οικονομικά. Έχουμε περάσει μια διετία με τον COVID που πραγματικά έχει αλλάξει τις κοινωνικές συνθήκες και συμπεριφορές. Και αυτό το είδαμε φέτος στη σχολεία πάρα πολύ. Το περιμέναμε και το είδαμε. Άρα χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Εκείνο που θέλω να πω εγώ και θέλω να το κρατήσουμε ως θετικό, ότι και οι εκπαιδευτικοί έχουν ανταποκριθεί, θα έλεγα σε πολύ καλό βαθμό φέτος, στις δραστηριότητες τις δικές μας, αλλά και τα παιδιά είναι και με ευαισθησία μας έχουν δεχτεί στο σχολείο και έχουν έτσι δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα προγράμματα που έχουμε κάνει και είναι πάρα πολλά. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι και για το ίντερνετ και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου είχαμε πολλές παρεμβάσεις σε τάξεις γυμνασίου. Για τις εξαρτήσεις επίσης και στο Αργοστόλι, σε όλα τα γυμνάσια του Αργοστολιού και στο Λιξούρι. Είχαμε θέματα με κάποια παραβατική συμπεριφορά, με μια συμπεριφορά μη κανονική, θα έλεγα, μερικών παιδιών. Τα είδαμε τα ίδια στο κέντρο, τους γονείς τους. Ένα σχολείο που έχει ιδιαίτερα προβλήματα, στο Αργοστόλι πήγε πολύ καλά στο τέλος και θα έλεγα ότι μαζεύτηκε αρκετά η όλη κατάσταση. Θέλει προσπάθεια, ζούμε σε περίεργες κοινωνικές συνθήκες. Άλλωστε, βλέπετε και τώρα ότι ενώ είπαμε ότι είχαμε τη θετική πως ότι ξεπεράσει την οικονομική κρίση, βρισκόμαστε σε μια καινούργια οικονομική κρίση.
Από εγώ επιμένω στα λιγοστά. Δεν είπα, λέω την όλη. Στα λιγοστά επιμένω, γιατί τα λιγοστά πολλαπλασιάζονται αντί να μειώνονται. Γιατί, παραδείγματος χάρη, σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ένα παιδί στο σχολείο δημιουργεί κάποια προβλήματα και ο καθηγητής καλεί τον γονέα και ο γονέας βρίζει τον καθηγητή αντί να του πει μπράβο που μου κάλεσες να μου δώσεις τι ακριβώς συμβαίνει με το παιδί μου και να το βάλει μετά στο σπίτι και να του πει πρόσεξε ορισμένα πράγματα, πρέπει να μην φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, να έρχεται ο γονέας και να γίνεται υποστηριχτής του κακού του παιδιού του. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέω δεν δίνουν τη σωστή παιδεία οι γονείς. Ορισμένοι, δεν είπα όλοι, ορισμένοι.
Υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά. Καλό είναι να πλησιάζουμε πάντα με ένα θετικό τρόπο τα πράγματα και να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις στο να είμαστε απέναντι.
Δηλαδή, παράδειγμα μέσα στην Κεφαλονιά, κύριε Μαρούλη μου, γιατί ζούμε σε ένα χωριό, μικρό χωριό, καλό χωριό που λέμε. Εγώ ξέρετε τα λέω όλα. Μέσα σε ένα νησί, την Κεφαλονιά, που είμαστε 5 ανθρώποι, δεν μπορεί τώρα ένα παιδί να πηγαίνει να πιει ένα ποτό στο κέντρο και να σηκώνει το άλλο και να σπάει ένα μπουκάλι και να τον χαράσει και να του βγάζει το μάτι. Δηλαδή αυτό είναι ζούγκλα. Καταλάβατε, δεν είναι κοινωνία αυτή, δεν είναι παιδεία αυτή. Αυτός που έκανε αυτό το γεγονός και χτύπησε αυτό το άλλο το παιδί, δεν έχει παιδεία επάνω του, δεν έχει εσωτερικό κόσμο. Γιατί το έκανε? Θα μου πείτε ότι φταίει, έκανε, έρανε. Λοιπόν, και ποιος θα τον τιμωρήσει και τι τιμωρία θα πάρει όταν χάσει το παιδί το μάτι του? Τι θα πούνε? Εδώ είναι η κοινωνία να τη διορθώσουμε. Σε αυτά ακριβώς. Στην αντιμετώπιση αυτών των παιδιών.
Κύριε Βούτο, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Βέβαια, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα περιστατικό το οποίο είναι θλιβερό. Όλου μα τον
εμπορεύουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Το bullying που γίνεται στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Λίγο είναι. Δεν το αντιμετωπίζετε, δεν το ξέρετε. Τι συμπεριφορά. Και από μεγάλους μάλιστα. Όχι από μικρούς. Από μεγάλους που δεν σέβονται ούτε τους γονείς ούτε και τα παιδιά αυτά. Τα ξέρετε πολύ καλά.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνοι, το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις μόνο με κατασταλτικά μέτρα. Πρέπει πρώτα να υπάρχει παιδεία και να υπάρχει μέσα στην οικογένεια αυτό που λέμε μια σοβαρή και σωστή κοινωνικοποίηση για το πώς βγαίνουν τα παιδιά από εκεί και πέρα προς τα έξω και μια δουλειά στα σχολεία που όσο πάει, ναι, γίνεται δυσκολότερη γιατί έχουν δυσκολέψει οι κοινωνικές συνθήκες και έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει η κοινωνία. Δεν είναι η κοινωνία που ζήσαμε εμείς μικροί.
Ναι, αλλά η κοινωνία σε όλη την Ελλάδα, κύριε Μαρούλη μου, η κοινωνία σε όλη την Ελλάδα. Έχετε δίκιο, αλλά η κοινωνία σε όλη την Ελλάδα άκουσε από αυτά τα κανάλια που δεν κοιτάνε να πούνε ένα καλό λόγο για ένα μέρος. Μόνο το αίμα και τη βία και την κακομοιριά και όλα τα ανάποδα λένε, γιατί αυτά πουλάνε. Καταλάβατε. Και είπανε για την Κεφαλονιά τι αυτό το περιστατικό. Δεν είπαν ότι είναι το μορφότερο νησί, δεν είπαν ότι πηγαίνετε να κάνετε διακοπές για να περάσετε καλά, γιατί είναι υπέροχο το νησί σε όλα του. Είπανε ότι ένα παιδί έβγαλε τα μάτια του αλουνού. Λοιπόν, τι να το κάνω εγώ, να με στοιχιώνουνε και να μου λένε ορίστε η Κεφαλονιά τι νεολαία έχει. Αυτό λέω.
Αυτό που μου λέτε, εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά είναι μια άλλη.
Έχω δίκιο, αλλά πώς θα το βρω το δίκιο μου.
Ναι, δεν μπορώ να το λύσουμε εγώ και εσύ. Πρέπει να θέλει μια άλλη προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε να δείτε.
Μήπως αυτά τα παιδιά όμως πρέπει να τα προσεγγίσει κάποιος και να τα συμμορφώσει και να τα συνεφέρει και να τα φέρει στο σωστό του δρόμο. Αυτό λέμε. Γιατί θυμάστε αυτό πολύ καλά τι περάσαμε τότε με εκείνο το θεόσχορεστο παιδί που ήταν με το στουπί όλη μέρα και τον γλιτώσαμε και τον φέραμε σε ίσιο δρόμο και ξέφυγε και πήγε Αθήνα και τον σκοτώσανε. Λοιπόν, γιατί να μην τα λέμε. Γιατί να μην τα λέμε το καλό που κάνουμε. Το κάναμε το καλό. Έτσι, το προλάβαμε εδώ. Αλλά βρεθήκαν οι καλοθελητές στην Αθήνα και το τακτοποίησανε.
Δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία μας και πρέπει να αποδεχτούμε μια κατάσταση.
Δεν επιτρέπω εγώ αυτή την κοινωνία μας. Πρέπει,
ακούστε λίγο που πρέπει να την προλαβαίνουμε και να τη διορθώσουμε. Μόνο με κατασταλτικά μέτρα και αυτά χρειάζονται, δεν λύνουμε το θέμα.
Δεν είπα κατασταλτικά. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Μακριά από μένα. Εγώ δεν είπα τέτοια πράγμα, είπα παιδεία, μόρφωση και εκπαίδευση. Και πώς
νομίζω...
ανθρώπους ειδικούς όπως είσαστε εσείς, να τα συμμορφώνουν τα παιδιά και να τα φέρνουν σε σωστό τρόπο. Αυτό είπα. Ούτε να τα κλείσουν μέσα στη φυλακή, ούτε στα τρελοκομεία, ούτε τίποτα. Έτσι. Όχι, σωστή παιδεία και μόρφωση από εσάς. Αυτό θέλω.
Όλα, να, κύριε Πούτα, αφήστε με ένα λεπτό. Όλα χρειάζονται. Χρειάζεται και το κομμάτι το οποίο θα είναι και η καταστολή κάποιες φορές. Όμως χρειάζεται πρώτα απ' όλα η πρόληψη, η παιδεία, η δουλειά στα σχολεία, στο να μην φτάνουμε σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Παραδείγματος χάρη, ένα ζήτημα που χρειάζονται και η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες είναι το εξής, ότι δεν μπορεί να πηγαίνει ένα παιδί που είναι κάτω 18 χρονών σε ένα μπαρ, σε ένα καφέ και να του σερβίρεται ελεύθερα αλκοόλ. Πρέπει κάποια στιγμή να τηρούνται κάποιοι στοιχειωδώς νόμοι που υπάρχουν από την ελληνική πολιτεία. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα και αυτό, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε ως μισή, γιατί έχουμε ένα θέμα στη χρήση του αλκοόλ που είναι και περισσότερο από το μέσο όρο που υπάρχει στην Ελλάδα.
Επικινδυνότητας. Επικινδυνότητας. Έτσι, επικινδυνότητας. Το έχουμε χτυπήσει στο κομπανάκι πόσες φορές, κύριε Μαρούλη, μαζί. Έτσι, μήπως έχει διορθωθεί. Η απάντηση, ξέρετε ποια είναι. Έχω θέσει το θέμα και σε ανώτερα κλιμάκια. Δεν έχουμε προσωπικό να κάνουμε ελέγχους. Πάρε την απάντηση.
Λοιπόν,
πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ναι, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Πώς και από πού στηρίζεται αυτή τη στιγμή ο Απόβλους? Στηρίζεται αυτή τη στιγμή για να έχει ζωή ή υπάρχει κάποια διαφορία? Έτσι για να τα λέμε όλα.
Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά και σχέση με το Υπουργείο και σχέση και δικά με το ΜΕΚΑΝΑ. Η χρηματοδότηση του Κέντρου Πρόληψης είναι κανονική. Έχουμε περάσει όλους τους ελέγχους
γιατί είναι κάθε χρόνο. Γι' αυτό το λέω.
Κάθε εξάμηνο στέλνουμε απολογιστικά στοιχεία και επιστημονικά και οικονομικά. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, κάτι που πρέπει να
δούμε
τώρα. Χρηματοδότησης. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση, μια και έχω τη δυνατότητα να το επικοινωνήσω με τους συμπολίτες μας για πρώτη φορά, ότι στις 26 Ιουνίου είναι από τον ΟΗΕ έχει καθοριστεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Θα κάνουμε μια εκδήλωση, γιατί λόγω COVID τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχουμε κάνει κάποια εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό, προς τον κόσμο. Θα γίνει μια εκδήλωση από το Κέντρο Πρόληψης σε σχέση με αυτή την ημέρα. Είναι ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που θα γίνει στο στάδιο του Αγίου Αντώνη στο Λιξούρι. Θα συμμετέχουν οι ομάδες του ποδοσφαίρου των εφήβων και των παιδιών κάτω 14 και κάτω 16 του Πανεπιστημιακού και της 21ης. Σας καλούμε και εσάς να συμμετέχετε και να έρθετε να μα από κοντά εκεί σε αυτή την εκδήλωση.
Το έχω βάλει στο site, το έχω ανακοινώσει.
Θα έχουμε δελτία τύπου, αυτή τη βδομάδα θα στείλουμε και προσκλήσεις παντού. Είναι έτσι μια...
26 Ιουνίου, όλοι στο Λιξούρι, στο κλειστό γυμναστήριο.
Κυριακή 7 το απόγευμα, είναι μια μέρα όχι για να γλεντήσουμε, γιατί δεν γιορτάζουμε 26 Ιουνίου την Παγκόσμια Μέρα των Ναρκωτικών με γιορτές. Είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης, ενσυναίσθησης.
Να δώσουμε το μήνυμα.
Έτσι. Και να περάσει ένα μήνυμα ότι ο αθλητισμός, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει και να δώσει διέξοδο σε παιδιά που μπορούν να ασχοληθούν και με τον αθλητισμό και με τον πολιτισμό και με τόσα άλλα πράγματα ωραία που μπορούν να κάνουν στη ζωή τους, και όχι με τις εξαρτήσεις και εξαρτητικές συμπεριφορές οι οποίες είναι καταστροφικές και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση της προσωπικότητας και μερικές φορές ακόμα και στο θάνατο.
Αυτό που λέω εγώ συνέχεια, ναι στον αθλητισμό, όχι στα ναρκωτικά, όχι στα ποτά, όχι στα τσιγάρα.
Επίσης θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Πυργίου στον Ένο, γιατί μας έχει κάνει μια χορηγία, έχουμε τυπώσει κάποια μπλουζάκια τα οποία θα δώσουμε στα παιδιά για τη μέρα αυτή. Και αυτή μέσω του μαραθώνιου που οργάνωσαν πέρυσι στον Ένο και θα διοργανώσει και φέτος, είναι ένας σύλλογος που στηρίζει το Κέντρο Πρόληψης, που είναι κοντά μας, που μπορούμε να συνδιοργανώνουμε πράγματα. Περνάνε και αυτοί ένα μήνυμα γύρω από τον αθλητισμό και τον υγιή τρόπο ζωής και προσέγγισης και μακριά από τις ουσίες και τις εξαρτήσεις. Θα είναι και αυτοί στην εκδήλωση αυτή, όπως θα είναι βέβαια και η Περιφέρεια και ο Δήμος Λιξουρίου και όλοι οι φορείς που απαρτίζουν τον Απόπουλο και μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα. τα στοιχεία που ήταν παλαιότερα και έδειχναν κάποιες ανησυχίες που είχαμε συστήσει, έχουν διορθωθεί, κύριε Μαρούλη, ή παραμένουν ως έχει?
Όταν λέτε στοιχεία, εννοείται για τη χρήση, για το τι συμβαίνει γύρω σε αυτό το θέμα.
Χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι με τον COVID είχαμε ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία και η δυσκολία αυτή έχει να κάνει και με τη χρήση ουσιών, αλλά και με μια συμπεριφορά που τη βλέπουμε λίγο πολύ να υπάρχει στην κοινωνία μας, που είναι μια επιθετική συμπεριφορά πολλές φορές. Κάποιες στιγμές περνάνε κάποιοι άνθρωποι στην πράξη και μπορούν να κάνουν και δολοφονίες ή κάτι τέτοιο. Ζούμε μια περίεργη και δύσκολη κατάσταση. Θέλω να σας πω ότι το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, το Επιψύχου συνεργαζόμαστε και ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε κάνει το 2019 μια έρευνα σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο στους νέους ανθρώπους. Ήταν η έρευνα αυτή σε μαθητές λυκείου, 16 με 18 χρονών, ήταν πανελλαδική και πήραν μέρος 17.733 μαθητές. Κάποια έτσι γενικά στοιχεία που μπορώ να σας δώσω είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των εφήβων μαθητών στην Ελλάδα, το 84%, δεν έχει κάνει ποτέ χρήση κάποιας ουσίας.
Πολύ
από αυτούς που έχουν κάνει κάποια χρήση ουσίας, κυριαρχεί η κάναβη, αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε και εδώ τη χρήση των εισπνεούμενων ουσιών.
Ναι.
Όταν λέμε εισπνεούμενοι, είναι βενζίνες, κόλλες, νεύτη, διάφορα τέτοια πράγματα. Μια σημαντική μερίδα από αυτούς που κάνουν χρήση κάναβης κάνει συχνή χρήση. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να το δούμε, και γιατί είναι στην εφηβεία, είναι 16 με 18 ετών.
Ναι, αλλά κάπου τα βρίσκουν αυτά, κύριε Μαρούλη, δεν είναι εύκολο. Έτσι, κάποιοι τους απρομηθεύουν. Αυτούς τους κάποιους
πάλι,
που τα απρομηθεύουν, καλό θα είναι να τους πιάσουμε. Ξεκάθαρα. Δεν βρίσκουμε πολύ εύκολα στο περίπτωρο να πάμε μια
κάναβη. Μου ανοίγετε πάλι ένα παράθυρο πάλι προς το θέμα της καταστολής. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για άλλες υπηρεσίες. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του όσο μπορεί να την κάνει καλύτερα.
Αλλά όταν χτυπάτε ένα καμπανάκι η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, ευαισθητοποιείται νομίζω. Τόσο απλά.
Εντάξει, εγώ σας δίνω, προσπαθώ να σας πω τα στοιχεία που μπορεί, που έχει δείξει η έρευνα για να μπορέσουμε να τα κουβεντιάσουμε. Εμείς δουλεύουμε στη μείωση της ζήτησης. Εμείς προσπαθούμε μέσω της πρόληψης, μέσω των προγραμμάτων, μέσω τις δουλειές που κάνουμε, στο να μην πάει κάποιος στην διαδικασία αυτή. Δυστυχώς στις μέρες μας, αν θελήσει κάποιος να πάει, ναι, είναι εύκολο να βρει την ουσία.
Πολύ
δεν
ωραία.
Είμαστε στη δεκαετία του 90 και του 80.
Πάρα πολύ ωραία.
Είναι πιο εύκολο να τη βρει.
Ελάστο μεγαλείο. Μάλιστα.
Λοιπόν, εντάξει, κάποια άλλα στοιχεία είναι ότι παραμένουν σημαντικές οι διαφορές μεταξύ των παιδιών στο ό,τι έχει να κάνει με το φύλο, δηλαδή. Έχουμε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό στα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια σε σχέση με τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας. Και η χρήση ουσιών είναι υψηλότερη στους μαθητές οικογενειών με χαμηλό και με υψηλό οικονομικό επίπεδο.
Mm.
Και αυτό είναι ένα καμπανάκι, το τι συμβαίνει σε οικογένειες που έχουν ένα πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο και τι συμβαίνει σε αυτούς που έχουν πολύ υψηλό οικονομικό επίπεδο.
Πώς θα βγάζουν πέρα αυτοί που έχουν χαμηλό επίπεδο, μπορείτε να μου πείτε? Και βρίσκουν λεφτά.
Ευτυχώς εκεί από εκεί έχουμε.
Γίνονται άλλες πράξεις. Γίνονται κλοπές ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Όταν μπλέξει κάποιος με χρήση ουσιών, έτσι. Έχει και μία
κοινή παραβατικές συμπεριφορές, ακριβώς. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Και εκεί έχουμε άλλο ειδικά ζητήματα.
Μάλιστα. Τα οποία είναι φανερά. Γνωστά. Και μία εξαιρετία. Και δυστυχώς πολλές φορές αντί να τιμωρηθούν, οδηγούνται σε χειρότερες ατραπούς και καταστάσεις. Κύριε Μαρούλη, ξέρω ότι είναι ορισμένα πράγματα ευαίσθητα. Ναι, μεν τα λέμε, αλλά πρέπει να τα λέμε, γιατί μήπως ευαισθητοποιήσουμε και κάποια ότα και καταλάβουν ότι πρέπει να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να μην οδηγούνται εκεί σε αυτές τους δρόμους, να οδηγούνται σε καλούς δρόμους και σε άλλη κοινωνία, την οποία ονειρευόμαστε όλοι. Γιατί δεν θέλουν και αυτά τα παιδιά, γιατί έχουμε ζήσει καταστάσεις και εγώ και εσείς και ξέρουμε πολύ καλά τι εσωτερικό κόσμο έχουν και πόσο καλά παιδιά είναι, αλλά κάποιοι τα έχουν οδηγήσει εκεί που τα οδηγήσαν, δυστυχώς. Είναι δύσκολο να ξαναγυρίσουν, αλλά καλό είναι να έστω και να γλιτώσεις είναι μια ευχαρίστηση νομίζω για τον κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση.
Να τα καθόλου στο τελευταίο που είπατε, να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα ότι ο καθένας έχει επιλογή που είναι στη χρήση, που φλερτάρει, που με τη χρήση, που έχει τέτοια θέματα. Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν θεραπευτικές μονάδες που μπορούν να τον δεχτούν, να βοηθηθεί, είναι δημόσιες. Μπορεί να απευθυνθεί στο κέντρο πρόληψης ώστε να τον βοηθήσουμε και να τον στηρίξουν ψυχολογικά και να πάει
ακόμη
σε όποια θεραπευτική δομή. Μπορεί τηλεφωνικά, ισχύει το απόρριτο, είναι όλες οι υπηρεσίες δωρεάν. Ο κόσμος μας ξέρει και μας εμπιστεύεται τόσα χρόνια. Βλέπουμε συνεχώς περιστατικά.
Αν θέλετε, δώσετε το τηλέφωνο μια φορά, αν το ξέρουμε, δεν είναι κακό.
Ένα αλκοόλ. Ναι, το τηλέφωνο μας είναι το 2671-027-320. Μπορεί κάποιος να απευθύνεται εδώ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από εκεί πέρα θα κλείσουμε ένα ραντεβού μαζί του την ώρα που μπορεί για να μπορέσουμε να τον δεχτούμε.
Και ανώνυμα και με εμπιστοσύνη ότι υπάρχει το απόρριτο αυτό της επικοινωνίας και της δημοσιότητας. Και το ξέρουμε αυτό.
Ακριβώς.
Και μπράβο σας. Ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά. Γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Μαρούλης μπροστά που ακούγεται.
Όχι,
είναι ένα
επιτελείο
το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, έτσι. Το οποίο είναι αξιόλογο, επιστήμονες και πολύ καλή μάλιστα.
Μου δίνεται τη δυνατότητα να αναφέρω ότι μαζί εδώ είμαστε 4 στελέχη που δουλεύουμε στο επιστημονικό κομμάτι και ένα στέλεχος στο διοικητικό. Είναι η Ελένη Ζαρμπή, κοινωνική λειτουργός, ο Ναπολέων Οφόρτος, κοινωνιολόγος, η Κρυσταλία Αρμοδόρου, ψυχολόγος και η Σοφία Εσπυράδου που είναι το διοικητικό στέλεχος και κρατάει όλα τα διοικητικά εδώ του κέντρου που είναι κάμποσα και η γραφειοκρατία μας αυξάνεται. Δυστυχώς δεν μειώνεται.
Και είναι και όλα αυτά τα αξιόλογα παιδιά τα οποία τόσα χρόνια μαζί εξηγούμε, προειδοποιούμε, χτυπάμε καμπανάκι και νομίζω ότι κάτι έχουμε κάνει κι εμείς από την πλευρά μας να γλιτώσουμε αυτά τα παιδιά. Κύριε Μαρουλή, καλή δύναμη. Θα τα πούμε τώρα το χειμώνα πρώτο Θεός. Έτσι αυτό την περίοδο θα την αφήσουμε λίγο λόγω καλοκαιριού. Εσείς δουλεύετε, το ξέρω ότι δουλεύετε, αλλά θα έχουμε συγκεντρώσει και κάποια άλλα στοιχεία μαζί και θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο εκτενέστερα και καλύτερα. Καλή επιτυχία στο έργο σας, να είστε πάντα γεροί και δυνατοί και εμείς είμαστε κοντά σας πάντα.
Είμαστε στη διάθεσή σας, μας δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να πω ότι είστε δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια και στηρίζετε την προσπάθεια και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν,
και θα φωνάζουμε και θα φωνάζουμε μαζί και θα λέμε όχι στα ναρκωτικά, όχι στο κάπνισμα, όχι στο ποτό. Πάντα σε μέτρια κατάσταση, γιατί η ζωή δεν είναι αυτή και μπορούμε να τη χαρούμε εντελώς διαφορετικά, τόσο απλά. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
Ακούσατε κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι τα καμπανάκια χτυπάνε και χτυπάνε μάλιστα και επικίνδυνα, έτσι φτάνει κάποια αυτιά να καταλάβουν και να ευαισθητοποιηθούν και να επατάξουν ακριβώς αυτό το καμπανάκι που χτυπάμε. Είναι τόσο απλό, έτσι, τόσο απλό. Όπως τόσο απλό είναι να βρουν κάτι, τόσο απλό είναι να πατάξουν και αυτά τα χτύνη κυριολεκτικά, γιατί για μένα είναι χτύνη, δεν είναι άνθρωποι, το να προσφέρουν το θάνατο σε αυτά τα παιδιά. Μόνο και μόνο για το κέρδος τους. Έτσι, τόσο απλά. Και μην το θεωρούμε ένα τυχαίο γεγονός ή τόσο απλό. Το βλέπουμε, έτσι, αλλά το αντιμετωπίζουμε εντελώς αδιάφορα. και δεν ξέρουμε ότι μπορεί να χτυπήσει και τη δικιά μας πόρτα. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Γιατί δυστυχώς έχουμε χάσει τόσα παιδιά, τόσους λεβέντες, τόσα παιδιά με ψυχή, μάλαμα ψυχή, έτσι, που τα βλέπεις και λες...